Ho an fianakaviana. Ahoana no andaminana olana?
Olana.
Isaky ny miresaka olana ianareo mivady, dia vao mainka mienjandroa ny tady rehefa vita ilay resaka. Inona ary no azonareo atao? Fantaro aloha fa tsy mitovy ny fomba firesaky ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ho ny fanamariana.
Mety tsy hitovy amin'izay voalaza ato ny tsapa ny lehilahy sy vehivavy tsirairay. Anampy ny mpivady hifankahazo sy hifampiresaka kokoa nefa nitory lalana ato.
Tapitra ny fanamariana.
Tsara ho fantatra ao.
Tiany ny vehivavy resahana aloha ilay olana,
vao omena vahaolana izy.
Ny miresaka fotsiny no ilay indraindray.
Maivamaivana rehefa resahako amin'ny vadiko ny fihetsem-poko ary fantatro hoe azony ilay izy. Vao miresaka kelikely fotsiny izay dia efa azoko ny haiko.
Alisoa.
Tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy ilay olana raha tsy azavaiko amin'ny vadiko aloha hoe inona ny tena tsapako. Tsy mampiasa saina be antsony ilay izy rehefa avy miresaka izay.
Diary.
Ilaiko miresaka satria manampy aza ny hamakafaka hoe inona ilay olana sy ny antony nahatonga an'ilay izy. Ohatr'ireny ataon'ny polisy manao famotorana ireny e.
Faratiana. Ny lehilahy indray mainka hitady vahaolana. Ara-dalàna izany satria mahatsapa hoe ilaina ny lehilahy rehefa mamaha olana. Manome vahaolana izy satria tia no hitany vady ny fahazo anteherana izy. Verhevitra ary izy rehefa tsy tonga dia ekena ny vahaolana rosina.
Hoy Benja.
Tsy azoko mihitsy ny antony iresahanao olana raha tsy tianao ny omena vahaolana. Ho ny boky Torohevitra fito asambatra ny tokantrano. Mila mahatakatra tsara an'ilay olana aloha ianao vao manome torohevitra. Atao fantatry ny vadinao hoe azonao tsara ilay olana, izay ianao vao manome vahaolana. Tsy vahaolana mantsy matetika ny tadiaviny, fa ny hainoanao azy tsara fotsiny.
Inona no azonao atao?
Ho an'ny lehilahy.
Mieza foana ihaino tsara ny vadinao sy hatakatra ny fihetsem-pony.
Ho tojo. Rehefa avy mihaino ny vadiko indraindray, dia mieritreritra hoe tsy hahavahaolana mihitsy raha resaka fotsiny.
Tiana nefa raha mihaino azy.
Izay ihany ny tadiaviny matetika.
Mitovy hevitra amin'ny vonjy.
Hoy izy.
Tsy tapahako mihitsy ny teniny vadiko rehefa miresaka amiko izy, ary izay no hitako hoe mety indrindra.
Matetika mantsy izy no milaza maivamaivana kokoa rehefa avy niresaka.
Andramo izao.
Rehefa miresaka olana ianao sy ny vadinao, dia aza mainka hanome sosokevitra raha mbola tsy nangataka an'izany izy.
Jereo tsara eo amin'ny masony izy.
Eno tsara ny vadinao ary ekeo izay lazainy. Avereny ny hevi-dehibe ny resahany mba hahitany hoe azonao ny tiany ho lazainy.
Hoy Fidy.
Tiany ny vadiko fantatra raha azoko ny fihetsem-pony ary mitovy hevitra aminy aho.
Izay fotsiny no ilay indraindray.
Toro lalan'ny Baiboly.
Aoka ianao ho mailaka ihaino, tsy ho maika iteny.
Jakoba toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Ho an'ny vehivavy.
Resao amin'ny vadinao izay tianao ataony.
Hoy Noro.
Mety eritreritra isika hoe fantatry ny vadintsika izay teny ilaintsika.
Mila mpafantarina azy mihitsy anefa ilay izy indraindray.
Ho koa mamy.
Izao ohatra nylazaiko aminy.
Misy zavatra mampiasa saina dia tiako raha mba henono hatramin'ny farany aho.
Tsy vahaolana loatra no ilaiko fa ny mba azonao an'izay tsapako.
Andramo izao.
Aza mieritreritra hoe tsy miraharaha ny fihetsem-ponao ny vadinao raha tonga dia manome vahaolana.
Te hanampy anao kosa izy.
Hoy Estera.
Tsy tonga dia sosotra fa miezaka mitadidy hoe tena miahana ny vadiko sady te hiaino aho.
Te hanampy akoha anefa izy.
Toro lalan'ny Baiboly.
Aoka ianareo loalaharana raha ny amin'ny fifanomezam-boninahitra.
Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafolo.
Ho an'ny mpivady.
Izay tiantsika atao amin'ny tenantsika matetika no ataontsika amin'ny hafa.
Izay tiany ny vadinao atao aminy anefa ny tokony hoeritreretinao rehefa misy olana mila alamina.
Hoy Mahery.
Mila vonina ihany isika lehilahy.
Ny vehivavy koa tokony mba hanaiky omena vahaolana indraindray.
Ho afa-po ny mpivady raha samy mitady maromaritra iraisany.
Toro lalan'ny Baiboly.
Miraisa sainy ianareo ka miarao ory.
Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo.
Tia misy fanazavana fanampiny.
Fotoana tsara iresahana.
Hony eo bolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo.
Tsara ery ny teny lazaina amin'ny fotoana mety.
Marina koa ny mifanohatra amin'izany
Tsy ho afaka hifampiresaka tsara nareo raha tsy mety ny fotoana iresahanareo.
Ary so?
Aza miresaka zavatra lehibe raha mbola noana na reraka.
Domoina?
Lelalela be ara vao nihitry ny trano ny vadiko. Tonga saina tamika nefa hoe nahasorena sy nandreraka be ny aino aho ka nangina. Niteny taminy aho hoe aleo aloha misakafo vao miresaka. Nisaotra izy ary samy efa tony sy nahay nandanjalanja izay rehefa nanohy an'ilay resaka.
Faratiana. Tapitra ny lahatsoratra.